blaðsíða 71. Kjartan gaf í skyn að þar hefðu þeir menn verið að verki sem Bolli gæti haft áhrif á ef hann vildi. Hann sagðist hafa of lengi þolað fjandskap þeirra laugamanna og mundi ekki gera það miklu lengur. Þá svarar Guðrún, þó að svo sé sem þú segir að þeir menn séu hér sem hafi ráðið því að móturinn skildi hverfa, þá verði ég svo að þeir hafið að sínu gengið. Hafið nú það fyrir satt þar sem ykkur líkar, hvað af mótrinum er orðið. En eigi þykir mér verra þó að hrefna hafi litla búningsbót af honum héðan í frá. Eftir þetta skilja þau heldur óvinsamlega og ríða hjarðhildingar heim. Eftir þetta hættu þeir Ólafur og Ósvífur að bjóða hvor öðrum heim. Var þó kyrrt að kalla. Ekki spurðist síðan til mótursins. Það höfðu margir menn fyrir satt að bróðir Guðrúnar hefði brennt hann í eldi að ráði Guðrúnar. Orðskýring. Búningsbót er það sem bætir búningin, gerir klæðaburðin glæsilegri.